Tady mídlo, tady mídlo.
Čau, čau, ahoj.
Ahoj, ahoj. Něco se děje, že je takový. Čau, čau, ahoj. Slyšíš mě? Halo, halo.
Absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou. Zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard, Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa, Tak vítejte u dnešních pokřivených zrcadel. Upozornění, Míšo, pro tebe. Ono mi to tady trošku leze jinudama, než má. A tak se děje to, že když hraje znělka, což možná ty ani neslyšíš, tak ale ty jsi slyšet ve vysílání. Jseš tam?
Tak to je dobrý.
No, bylo to zajímavý.
Já tak chrůstal nejob srandu, no.
No jo, no.
Já jsem znělku neslyšela, no tak prostě
no,
proto, to jinýma.
Ano, proto jsi se to dožadoval. Já to pak musím přehodit, ale nechtěl jsem to rozvrtat před vysíláním, víš?
Hned. Tak to byl dobrý úvod.
Chce to jako, víš, tak. Dobře, tak já tě přivítám. Míšo, vítej, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače, no tak to už jako všichni ví, že jsem vlastně z toho mě trošku jako vítr, no.
Větry? Vanou větry?
No ty tady teda vanou, já musím říct, že tady v Praze je takovej vítr, že by to urvalo i vlajku na stožáru.
No vidíš, tady úplně bez větří, klídek.
Jo, tak tady je teda vítr už 3 dny. Jako opravdu dost jako silná. Dneska, teď večer, my jsme ještě někde k večeru byli a opravdu teda vítr byl takovej, že jsem si říkala, no, tak ten něco přinese, ale zatím nic nenese. Uvidíme.
Nic nepřines? Co to je za vítr, prosím tě? Nějaký nemocný,
no,
ten vítr.
No, já bych potřebovala, kdyby trochu přines nějakých kapiček, jako aby to tady trošičku jako se jako svlažilo. nebo budu muset ráno já nebo Martin nastoupit s hadičkou a trošku to jako, ale hele, hlásej, ale hlásej, že by tu mohlo na 30%. No, tak uvidíme, no. Tak uvidíme, jo. Jak to bude.
Se dočkáte i v Praze, se dočkáte deště, jako.
Jo,
se vydržet,
tak,
jenom.
Ty kytičky, jo, jenom vydržet, co pak my vydržíme, ale ty kytičky jsou takový, jako, žádostivý, ty vody, víš, tak, jako, uvidíme, no. Trošku je svlažíme ráno.
Koukám,
nějak to vím.
Co,
no.
Co? Ježíš, ta toho poslala, ta boženka. Tak, 16.
Já jsem bohužel nemohla poslouchat od 5 hodin, takže jsem jako trošku mám mínus, tak jsem úplně v obraze, co jste si povídali, ale ráda si to poslechnu zítra, tak
celý 2 hodiny.
Snad se na mě nebudete zlobit.
2 hodiny, no jo,
celý
dvě
dávky. No, no.
Tak pozor, dneska je veliké výročí, protože 16. června roku 1963, ještě někteří nebyli ani na světě, jo? Někteří už jsme, jo, ale někteří ještě ne.
Já ne.
Se do vesmíru vydala první žena, kosmonautka na světě, Valentina Vladimirovna Tereškovová. Na lodi Vostok 6 provedla 48 obletů země a strávila téměř 3 dny na oběžné dráze. Obyčejná dívka z Jaroslavské oblasti, tkadlena a parašutistka, se stala symbolem sovětského snu a ženské síly. Vedla palubní deník, fotografovala horizont, řídila loď a dokázala celému světu, že vesmír je i pro ženy. Valentina Tereškovová otevřela cestu do nebe milionům dívek, které nyní vědí, že pro ty, kdo věří a pracují, neexistují žádné hranice. To není jen let, je to součást naší velké historie, na kterou jsme právem hrdí. Tak to je velké výročí, dneska to říkali dokonce na mainstreamu v rádiu. Ve zprávách.
Opravdu to říkali, jo?
Jo,
fakt,
normálně,
jo.
No jo.
Tak,
přímo.
Tak to je teda velký.
No to je velký, jako. Já jsem teďko nedávno viděl nějaký film americký, jak v NASA byli bezradní a jak měli problém. Bylo to o takový černošce, která byla geniální na výpočty. Jmenovalo se to nějaký čísla, nějaký nějak pojmenovaný. Tajná čísla nebo něco takového. No a ono musela vždycky vypočíst jako nějaký parametry toho, kdy se má jako dostat z té elipsoidní vlastně dráhy a vůbec jak to udělat, aby dokázali stáhnout tu loď dolů, jo, ten modul. No bylo to úsměvný, jak tam ještě bojovali v tu dobu, jo. Oni měli záchody pro barevný třeba, jo. A oni nám tady budou vykládat něco o demokracii, rozumíš? Oni, kteří, když Tereškovová byla ve vesmíru, tak oni usurpovali ženy
měli.
A černochy obzvlášť, jako. No. Tak.
Ne, no, tak to víš, no. To jako, to tak je.
Co dodat?
Taková je historie.
Takže představ si,
ne,
že bys mohla letět do kosmu třeba.
Ale člověče, víš, že když jsem byla malá holka,
tak
jsem Tereškovou hrozně obdivovala a strašně ráda jsem byla, když se o ní mluvilo a když někde byla vidět a tohle, fakt jako se mi to líbilo, no. Jsem jí obdivovala, že je opravdu jako dokonalá, jo. Že prostě to dokázala, že a
no
vidíš
jo.
To a ona byla tkadlena?
Jo, úplně obyčejná holka.
To je obyčejná houbka.
No tak byla tkadlená a jako z dlouhý chvíle, tak měla koníčka, parašutistovala.
Jasně.
Paragliding, jo. Dneska bychom řekli paragliding. Hmm. No a tam asi potom, že musela se stát jako pilotkou určitě, jako posléze, že? Nemohla
no
řídit jako od toho stavu, že by šla rovnou jako do té rakety. Takže něco jsem v tom lítání musela to, ale jako šikula, ne? Prostě jako vesmír výborný. Je i pro normální tkadlení. Proč by si nemohl skladník ve šrubárně přečíst Wrigleyho v originále? No, třeba. Tak proč by nemohla tkadlena vyletět ke hvězdám? Tak, podle Koňského ministerstva komunikací a médií počet obětí eboli v Kongu dosáhl kolik? 80, to tady nechce se ukázat, člověče. Kolik? 181. Počet potvrzených případů nákazy je 782. USA nemají v plánu spěchat s vývozem íránského uranu, prohlásil Trump. Tak oni taky žádnej nedají, že jo? Dohoda mezi USA a Íránem bude zahrnovat příměří s Libanonem a právo Izraele na odvetné údery, uvádí VSI. Trump prohlásil, že dává povolení v uvozovkách ke zrušení blokády Íránu a obnovení lodní dopravy přes Hormuzský průliv. Ale o tom přeci Trump nerozhoduje, o těch lodích, že jo? Zástupce iránského ministra zahraničí potvrdil dosažení dohody s USA, uvedla agentura TASS s ním. Vance označil dohodu mezi Íránem a USA za velké vítězství pro Washington a dodal, že tato dohoda může změnit Blízký východ na příštích 50 let. Ale že je k tomu museli dokopat, co? Západní vlády, které dodávají zbraně kyjevskému režimu, se stávají spoluvinníky zločinů proti mírumilovným občanům v Rusku, uvedla Lantratová. Hormuzský průliv bude plně otevřen do 30 dnů po podpisu dohody mezi Íránem a USA. Uvádí agentura Mehr. Irán odhadl škody na 300 miliard dolarů a plán obnovy země by měly poskytnout Spojené státy a jejich spojenci, uvedla agentura Mehr. USA popřeli informace o uvolnění 12 miliard dolarů iránských aktiv, uvedl novinář portálu Axios Barak Ravid. Moldavsko ztrácí každý rok přibližně 1 miliardu euro kvůli přerušení kontraktů nebo kontaktů s Ruskem a SNS, uvedl bývalý prezident republiky Igor Dodon. Kurs dolaru klesá navzdory zprávám o dohodě mezi USA a Iránem, zlepšení nálady investorů a poklesu cen ropy, uvádí agentura Bloomberg. V Konstantinovce bojují ukrajinské speciální jednotky LUT a KORT, uvedl ruský voják s přezdívkou Rusič. Pokus Sandu sjednotit Moldavsko s Rumunskem povede k destabilizaci regionu, což je cíl západu, prohlásil bývalý prezident republiky Igor Dodon. Velká Británie, Německo, Itálie a Francie zvažují zrušení sankcí vůči Iránu, pokud bude Teherán vést otevřeně svou jadernou činnost. Vojáci mobilizovaní do ukrajinské armády zahájili vzpouru na výcvikových základnách v Černihivské oblasti, v jejímž důsledku bylo zabito několik instruktorů. Informaci zveřejnili ruské bezpečnostní orgány. Zakázat ruský jazyk v Moldavsku se nepodaří, protože ho aktivně používá až čtvrtina obyvatel republiky, uvedl Igor Dodon. Ruská armáda v reakci na teroristické útoky ukrajinských sil provedla masivní útok na objekty obranného průmyslu v Kyjevě, Charkově a Dněpropetrovsku, oznámilo ministerstvo obrany. Podle potvrzených informací byl komplex budov Kyjevsko Šerského kláštera zasažen raketou amerického systému PVO Patriot, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Jednání Evropské unie s Ukrajinou budou zastavena, pokud Ukrajina nedodrží dohodu s Maďarskem o obnovení práv maďarské národní menšiny na Zakarpatí. Prohlásila to ministryně zahraničí Anita Orbánová. Putin poslal Sitinkovi telegram s gratulací k narozeninám. Evropa nedělají chybné závěry, že Rusko prohrává. Výpočty Evropy, že Rusku lze dávat ultimáta, jsou iluzorní, prohlásil Lavrov. A kontakty Ruské federální bezpečnostní služby FSB s americkou CIA ohledně Ukrajiny pokračují, uvedl Sergej Naryškin pro TAS. Arbitráž v Hágu zamítla požadavek Kyjeva na uznání prohlášení Ruska o suverenitě nad celým Azovským mořem za porušení mezinárodního práva, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. Finský politik Mámy odsoudil návrh finského ministerstva zahraničních věcí zpřísnit vízovou politiku vůči Rusům. No, a Rusko zvítězilo v mezinárodní arbitráži o právech pobřežního státu v Černém moři, v Azovském moři a Kerčském průlivu. Hlavní body prohlášení ministerstva zahraničí. Dnes bylo oznámeno konečné rozhodnutí v 10 let trvajícím sporu mezi Ruskem a Ukrajinou. Věc skončila přesvědčivým vítězstvím Ruska, včetně požadavky Ukrajiny, která obvinila Rusko z porušování desítek článků úmluvy OSN o mořském právu, byly zamítnuty. Snahy Kyjeva zpochybnit ruskou suverenitu nad Krymem a přilehlými vodami ztroskotaly. Arbitráž v Hágu odmítla Kyjevu jakékoliv odškodnění a reparace od Ruska za využívání přírodních zdrojů v krymských vodách. Selhal také pokus Ukrajiny za podpory západních zemí prohlásit Kerský průliv za mezinárodní s právem průjezdu lodí všech států, včetně válečných lodí. Arbitráž v Hágu zamítla absurdní cynický požadavek Ukrajiny na demontáž Krymského mostu. Byla také zamítnuta veškerá obvinění Ukrajiny o údajném poškozování ekologie ze strany Ruska v krymských vodách. Toto rozhodnutí arbitráže je citlivou porážkou Ukrajiny a Západu v jimi zahájené právní válce proti Rusku, uvedlo ministerstvo zahraničí. Tak, co tomu říkáš?
No, to je zase teda jako nářez.
Hele, v tom Hormuzském průlivu, jo. Irán chce odškodnění, uvolnění zmrazených aktiv, odblokování sankcí, zastavení bojů a Amerika by se měla jakoby vylikvidovat z celého toho Blízkého východu. A mělo by se to podepsat, někdo říká 19. jako že by se to mělo podepsat v pátek, ovšem Iránci řekli, že nejdřív musí nastat ty věci, aby oni vůbec šli to podepsat. Protože tomu Západu nelze věřit, že?
No přesně.
Takže to všecko, co jsme tady četli, má jeden velký otazník.
Jestli
to vůbec nastane, jo, prostě.
Jestli to vůbec nastane, ale ne, samozřejmě Trump už zvítězil, že jo. Ten
no oni zvítězili a bude to stát $300 miliard.
Ale to tak nějak jako někdo zapomněli napsat, víš, jako třeba na mainstreamu a tak, tam to tak jako nebylo, no, jsem to tam aspoň nečetla.
A tak, hele, každý vítězství něco stojí.
No samozřejmě, to je jako 150. No, tak zaplatí, no.
To se ještě neví, jaké to bude mít další dozvuky. Jo. Já si myslím, že oni to asi nepodepíšou.
Že velký.
Trump uvolní lodě. On nařídil uvolnění lodí.
Kdyby měl uvolnit do pátku, že jo?
To je on, taková to. Sranda.
A on byl teďka někde v Evropě, nebyl teďka na setkání nějaký ty G7čky nebo něčeho takového?
Ale to já nevím.
Já jsem to tak jako někde.
Myslíš, že byl nějaké zkusce s kolaboranty?
Člověče, jako někde jsem to viděla, ale já jsem dneska teda spíš než cokoliv jiného prostě hodně jako byla fakt jako zabraná do práce. Ale tak jako třeba na to ještě přijdeme někde, jo. Třeba to tady ještě někde objevím. Ale mám takový pocit, že jo, že byl někde, že byla G7, že to jako...
A co třeba to je tam? Co to je ta G7? To ještě existuje?
No to jako... No snad jo, no, tak, ono se to tak jmenuje, Bůh ví, kdo tam za to, myslím si, že jsem tam viděla Macrona s Macronovou, někde se fotili u písmene G7 se fotili Macron, Macronová a ta italská, jak se jmenuje?
Meloni.
A to byl opravdu jenom takový jako...
To musel být hruzostrašný obrázek.
To je strašný, no právě, že jsem to jako rychle jako vymazala.
Jsi zvyděsila, že?
No, trošku jsem se jako vyděsila, no. Takže. Nevím, nemůžu to tady jako najít. Tak uvidíme, třeba se to někde ještě vykoukne na nás.
A co hledáš?
No ne, jestli to bylo nebo nebylo, ale člověče, jako jo, představ si, že opravdu bylo. A je to je... že
no.
Zelinský, a byl tam prosím tě Zelinský. Lídři G7 se shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí uzavřít dohodu.
Tak. Že co? Že Rusko
Nevyhrává válku.
Nevyhrává.
Ne, nevyhrává.
Aha.
A musí uzavřít dohodu.
No, Rusům došla trpělivost a,
jo, a
rovnají Ukrajinu,
to...
že?
Mm-hmm. No, ono to teda podle toho, co vysílají nebo píšou na mainstreamu, tak vypadá spíš, že teda Zelenský rovná Moskvu, Leningrad a podobné věci. To je jako když Hitler ležel na lopatkách a vítězil. To je úplně stejný. Takže jako v mainstreamu každý týden, každou chvíli čteš, prostě každý den bych řekla, že čteš jako, jak to skvěle prostě jako...
Jak Wehrmacht vítězí.
Je bombardovaný. Jo, mm-hmm. Jo. No.
Jak vojska Wehrmachtu, jak vítězí.
Jak vítězí. Zítra zvítězí.
Wehrmacht vítězí.
No,
tak se koukneme do Evropské unie. USA Evropskou unii nejprve Indii vyhrožovali kvůli ruské ropě a teď jí nutí nakupovat ruskou ropu. Indický ministr zahraničí, to má složité jméno, Subrahmanyam Jashankar, se ostře pustil do pokrytectví USA a Evropské unie kolem nákupu ruské ropy. Ale chci, aby si to lidé pamatovali. V té době USA výslovně požádali Indii, aby kupovala ruskou ropu, aby se stabilizovaly světové trhy. Že právě teď, jak můžete vidět, poté, co na nás minulý rok nejprve uvalili cla za nákup ruské ropy, USA pak své sankce na ruskou ropu znovu zrušili. Hlas publika, moderátor se ptá. Protože potřebují srazit cenu ropy zase dolů. Ano. Jashankar říká, takže nepředstírejme, že je v tom nějaký velký princip. Chci říct, pokud je to ve stylu zapnuto, vypnuto a víte, dělejte to, když se nám to hodí a nedělejte to, když se nám to nehodí, no tak všichni jsme v téhle místnosti dospělí, víme, o co v té hře jde. Jaishankar v klipu otevřeně kritizuje pragmatický až oportunistický přístup Spojených států a Západu obecně k mezinárodním sankcím a nákupu ruské ropy. Poukazuje na to, že pravidla a sankce se mění podle toho, jak to vyhovuje ekonomickým zájmům USA, například potřebě stabilizovat globální ceny ropy, a nikoliv na základě pevných morálních nebo politických principů. Tento proslov zazněl ve čtvrtek 11. června 2026. Tato slova pronesl ve Finsku během panelové diskuze na bezpečnostním fóru Kultaranta Talks v diskuzním bloku nazvaném Emerging Powers Anti-New Geopolitical Competition. Reagoval tak na dotaz z publika, který Indii vyčítal přílišný nákup ruské ropy a údajný nedostatek morálních zásad vůči probíhajícímu konfliktu na Ukrajině. Více k tématu ekonomických vztahů mezi světem a Ruskem, které vám Česká televize a velká česká média neřeknou, si přečtete v publikacích Rusko a společenství BRICS Plus. No, to je přesně to, jak oni si...
Co chtějí? Jako, a co se jim hodí do krámu? Jo?
Přesně tak.
V pondělí...
Nakupujte.
Zavřený průliv. Úterý otevřený průliv. Ve středu napůl zavřený průliv.
A v pátek nikdo naživu.
Ne, a v pátek nikdo naživu. No.
Víš co, to je složitý. Takhle se asi jako nedá nějakým způsobem fungovat.
No já si myslím, že možná, jestli třeba jako to trošku ten Trump taky nemá jako ruletu, jako že prostě hraje na těch trzích, víš, jak jako investují na krátko, na dlouho, to tak jako
teď je takový víš, jako
jo, a on si s tím hraje, jakože a teď to dáme dolů, a teď to dáme nahoru a vyděláme na tom balík.
Tak při těch všech operacích se ještě vydělávají peníze, to není jenom jako, to nejsou jenom politická rozhodnutí, to jsou pochopně rozhodnutí, která vydělávají peníze.
Přesně, je tak, jako.
No, mohli bychom zabrousit asi do českých luhů a hájů.
No, klidně, ne?
České luhy a háje se vyznačují tím, že se teďko hodně vyšetřuje. Všimla jsi, jo?
No, jako docela dost, jako.
Jako
snaží
dost?
Se.
No jo.
Docela dost, no. Myslím si, že má pár lidí zaťato.
Myslíš, jako, že mají přímo jako stažený tyhle ty? No, někteří jako určitě.
Někdo možná jako štípe šestku drát, no.
Ale pořád ještě na náměstí dokáže vykřikovat, nebo někde na veřejnosti prostě nestrácej jaksi tvář a neustále se snažej jako házet vinu a kde co na někoho druhýho.
Na všechny
ostatní, jenom ne na sebe. Poukazují na spoustu věcí, píšou udavačské dopisy na všechny strany, snaží se ze všech sil prostě poplivat kde koho a kde co. Jak se to nechce otvírat, člověče?
No já jsem tady ještě musela dirigovat svoje chlapečky na dálku, protože já jsem těsně před vysíláním ještě hodila bublaninu do trouby a měli všichni nastavený budíky, kdy ji mají vyndat. Tak jsem
bublanina
teď jako
vyběhla, vzepřela se v troubě.
Jo, bublanina se vzepřela a vyběhla. Jenom pro jistotu, jako jo, včera jsem pekla jednu, dneska jsem pekla druhou, jo.
Mi to nefunguje, čiže vůbec nejde otevřít.
Co se ti tam stalo?
Facebook, vlastně několik odkazů tady se snažím otevřít. Facebook. Ani prdky, hele, ani prdky.
To je teda
síla. Minulý týden to nefungovalo nějak trochu, tak jako...
To jsem byl na jiném počítači. Tak jsem si pro jistotu vzal jiný, no, že jo? No. Tak a já zase ti nevím, co budeme dělat. Nemáme co dělat tím pádem.
Ale ty určitě najdeš něco jiného.
Myslíš, jako, že najdu způsob?
Jo.
Podívat. Budeme Bluetooth, možná, že to dělá to. Takže to nikdo nezapnul třeba letadlo, víš? To je taky dobrý potom.
Jo, to já naštěstí jako úplně nevím, jak se to dělá, kde se to zapíná, vypíná.
Držím letadlo.
Tak, takže jak...
Nemáme.
No, jo, to...
No, viditelné sítě a tam teda máme je tady. Bez připomínek. To já teda ti řeknu. Teď se mi tady... Asi se mi šprajcla vazelína v té elektronice. Je to možné?
Nejsou dráty úplně v pořádku. Jako. Na začátku to vrzalo.
To vrzalo, nic nevrzalo. Ty jsi o toho mluvila. Už to fakt čí.
Tady já už příště budu mlčet. bude mi jasný, že radši mlč.
Ne, já ti tady pustím za to. To... Tady Alenku ti tady to pustím.
Chceš? Jo, Alenku, tak jsem s ní.
Chceš?
Jo.
No, musíme jít takhle. A to bude náročný. Musím klikat.
Tak máš volební právo. V nejvyšších patrech politiky je stíhaný bývalý ministr spravedlnosti za činnost v době, kdy byl ministrem Filip Benda, bratr Marka Bendy, který byl šéfem kabinetu ex-ministra Stanjury 36 dnů. Zadržoval tyto materiály, údajně nedal ministrovi. Ministr odmítl vrátit veškerou výpočetní techniku. Něco neuvěřitelného. V nejvyšších patrech politiky je stíhaný...
Jsi to neslyšela, viď?
Slyšela v nejvyšších...
Patrý jo, slyšela jsi to? Tak to je dobře. Mm-hmm. Já jsem se koukal, jestli to tady je.
Slyšela.
Dobrý. Tak to mě právě zajímalo, jestli jsi to slyšela. To je důležitý, víš, jestli jsi to slyšela. No tak, oni to normálně blokovali ze všech stran. Ta Decroix, tak to tam pochopně zametala, co mohla zametat.
No, a ta dělala úplně
tenhle ty dobytkové ještě mají tu drzost, že nějakým způsobem chodí do nějakých debat a tam lžou zase. Tak si musím dát zase tu Alenku prostě. Tentokrát nám něco poví o tom, víš?
To jsem zvědavá.
To se nepovím, no. Poví nám něco o kampaničce. Ty, to mě stejno tady.
150 tisíc, aby za 5 let vydělal 256 korun. Je ti 18? Tak máš volební právo. Tak to konečně vezmi do svých rukou a přijď k volbám.
Mi to tady úplně...
Je ti 18?
Stupí,
tak máš volební právo. Tak to konečně vezmi do svých rukou
a
přijď k volbám.
Za mi to a něco mám přestat.
Je ti 18? Tak máš volební právo. Tak to konečně vezmi do svých rukou a přijď k volbám.
Když se daří, tak
se daří. Tak máš volební právo. Tak to konečně vezmi do svých rukou a přijď k volbám.
Ale, no jasně, ale teď prostě...
Je ti 18? Tak máš volební právo. Tak to konečně vezmi do svých rukou a přijď k volbám.
Tak. Hele, já jí musím vyřešit tu holku. Představ si to.
Tak jí vyřešit nějakým způsobem.
Já jí musím vyřešit.
Prostě jí... končí.
To věci, hele, to normálně se tady na tebe
sesype. Ty to tam máš teda nějaký...
Zesype se na tebe technika, máš... rozumíš, prostě.
To tam máš nějaký úplně jako zamotaný.
Jak zamotaný, normálně ne, rozmotaný. Si myslíš, že to je jednoduchý?
Dneska, ne,
dneska
já
něco
vím,
chtít,
že to
aby ti
jednoduchý.
Fungovalo, to není tak jednoduchý. Ale počkej,
to já
to
naprosto
oživím.
Vím, že to...
Tak ještě jednou si to dáme, jo? Tak ještě jednou. Šup.
Víte, co mě hrozně baví, pane poslanče? Někdo, kdo dal do kampeličky 950 tisíc, aby za pět let vydělal 256 korun 20 haléřů.
Dáte panu Plagovi
30
miliard. Opravdu to mě baví.
Vy to nesmyslíte, co vykládáte. Vemte si koště a běžte si zametat před vlastním prahem.
Víte, co mě hrozně baví, pane poslanče?
Běžte si zametat před vlastním prahem. To říká korupčník, zloděj, Niemand, prostě ty podělali, co mohli, a on ještě je drzej a
jo,
ještě
jo,
si dovoluje
jo.
mluvit, když dospělí a ty, co něco umějí, tak jako hovořej. Kde se to v něm bere, ta odvaha? Je to odvážný Péťa.
On musel si být sám sebou, prosím tě, jistý. To
jasně,
je jako úplně jasný.
Si mysleli, že jsou nepostižitelný. Víš? Oni si a mysleli, ono, že totiž znova vyhrajou volby. No a pozametaj, že jo?
Tak jo. Ono, tak to asi těžko. To možná teďka zametá někdo za ním a jiný, ale pěkně to rozčuchne. Aby se ty kauzy jako trošku rozmíchaly. Já teda doufám, že to nebude jenom u toho, že se bude furt říkat jako že se něco rozmotává a studuje a to, a aby to netrvalo třeba 20 let, jako, tak to jako fakt, jako asi mezi tím se vystřídali 4 vlády.
Nebo či, ale ona na to má Šilerová tady na to má ještě jeden takový návod.
Mhm.
Tady nezobrazuje taková jedna ikonka. Velice důležitá ikonka se tu nezobrazuje.
Rukou. Psst, slyšíte to ticho? To je hrobové mlčení Petra Fialy a ODS poté, co v kauze Bitcoin rozšířili trestní stíhání Káry Matice. Přitom o něm docela nedávno jeden vlivný člen ODS řekl, je to v podstatě firemní právník ODS, všichni na něj máme číslo, správný chlap, ochotný vždy pomoci. Tak proč to hrobové mlčení, milá ODS?
No jo, proč tak mlčej, proč to se neříkaj?
No, protože mlčeti zlato, jako rozumíš, jo? Mluvit
no,
si přijdou.
Hele, oni si zvykli všechno vymlčovat. Pamatuješ si, když oni je interpelovali kvůli nějakým věcím, tak by tam prostě ani nepřišli. Kdyby dneska Babiš nepřišel na nějakou schůzi, která byla svolaná kvůli nějakému tématu, co oni si
ty
zase jako vymysleli.
Ty by ho proprali.
No, tak by se pofikli. Jo. Tak by se totálně zbláznili.
I si vím, že co si kdy za 4 roky zpátky, když byl u moci Fiala, viděl nějaký prostě jednání vlády nebo zprávy z jednání nebo něco takového. No nikdy, jako všechno bylo potichoučku, že jo?
No.
Dneska měl Babiš docela zábavný video, teda nevím, jestli to bylo dneska, ale má nějaký kašel, tak je doma. A díval se na fotbal. Říkal tam, že stával velmi brzo. A nějaká bába, pardon, ho tam hejtovala, že tam má fejkovou televizi a já nevím co všechno a že už jí nebaví se dívat na ty jeho záclony.
No to mám tady taky.
Máš to na to.
No to stál v 4 ráno, aby se mohl koukat abych se mohl koukat na to a nějaká na bába tam měla, no. Jako, že by nějaký marketing, já nevím. Tak tam ukazoval, že tam má v kuchyni ne, televizi.
Jo. Ale jako mě by opravdu jako zajímalo, jo, tohle to zafijali, no to vůbec, jako ani náhodou, ani omylem. No nevím. Prostě já jenom doufám, že to všechno vyšetřování, ty komise a já nevím, co všechno, fakt něco vyšetří. Jo?
No, že takhle je otázka. Závěru. Je otázka, jestli to, co vyšetřej, tak jako budou chtít natvrdo proti ním použít, anebo to bude otázka nějakého vyjednávání některých věcí, jo. Ale já si myslím, že už jim dochází, že s těma dle hňupama se nedá vyjednávat politicky cokoliv. Že to je sebranka prostě Niemandů, sebranka strašný morálního úpadku, která prostě nectí žádný pravidla, to je prostě bezpředmětný. Já naopak se těším, až se teda jako vyšetří, že vlastně ODSka STAN, že byly financovaný z peněz pocházejících z kriminální činnosti. A teď, co se bude dít s těma poslancema, když ty strany budou mít pozastavenou činnost nebo budou zrušený, tak oni nemůžou přeci tam být dál jako nestranný, když kandidovali za ty partaje.
Ty jsou čistý, ne? Tak oni vystoupí a budou bezpartijní. Uvidíš.
Myslíš, že by jim mohl Lipánek dělat poradce na to?
No. A nebo narychlo prostě, no, to nejde, to asi nejde
založit nějakou stranu. Já si myslím, že je to na volby potom. Předčasný.
A nemůžou být bezpartijní, že by vystoupili? Jako?
Ale oni kandidovali, za financování. Tam jde o to, že ty peníze, byly, co použili na volby, pocházely z kriminální činnosti. To znamená, že ty volby by neměly být ani platný, že?
No.
Jo. No, mám tady informaci. O té informaci. Boženka nám poslala, Blanka. Tanky na dálnici D35. Armáda si vyzkoušela přesun obrněné techniky po dálnici. Oni tam teď udělali nový povrch, tak to určitě.
Tak neobvyklý, to zatěžkali.
Neobvyklý pohled se v úterý naskytl řidičům na dálnici D35 u Olomouce. Kvůli organizaci provozu byli motoristé svedeni do levého pruhu, zatímco v pravém se pohybovaly tanky. Vojáci ze 73. tankového praporu z Přáslavic absolvovali výcvik přesunu po dálnici se svými tanky Leopard 2A4. Cvičení probíhalo od ranních do odpoledních hodin a mělo prověřit schopnost rychlého přesunu těžké obrněné techniky po české dopravní infrastruktuře. Pro mnoho řidičů šlo o nezvyklou podívanou. Tanky na dálnici se přece jen nevidí každý den. Česká armáda otestovala nový způsob přesunu tanků samostatně po dálnicích. Dříve byly přepravovány pouze po železnici nebo na přívěsech. Německé tanky Leopard 2A4 vyjeli na dálnice. Česká republika je obdržela jako kompenzaci za předání tanků T-72M1 Ukrajině. Píší Novinky. V Německu již dříve hovořili o plánech na modernizaci největšího evropského autoterminálu k přesunu tanků v rámci přípravy na potenciální válku. Evropská unie se stále více transformuje z ekonomické na vojenskou alianci. Její členové se přezbrojují a zvyšují výdaje na zbrojení. Záminka je přitažená za vlasy neexistující hrozby ze strany Ruska. Píší asi Novinky, nebo kdo. No.
To budou určitě.
Takže konečně dali tu dálnici do pořádku, tak tam vyjeli s těma tankama na tu dálnici.
Tak tam vyjeli, no.
Ale myslíš si, že měli dálniční známku? Co?
No, tak není to kolové vozidlo, je to pásové vozidlo, člověče. No, to úplně nevím, jako.
Píše Věrka, každá možnost, jak vyděsit stádo, se hodí.
Hmm. Oni o tom hodně psali, no, že to budou přesouvat, aby se lidi nedivili a to, ale nevím, jestli to šlo přesunout jinudy, než tou
ne,
dálnicí.
Ne, to, počkej, to oni trénovali, jak se jezdí po dálnici. Chápeš? To by oni netrénovali, no, oni prostě, že jo, jak to... jsou zvyklí jezdit jenom z garáže a do garáže, tak ty trénovali, jestli jsou schopni vyjet i za vrata, třeba na tu dálnici. No, tak zjistili, že asi jo. Zjistili, že dálnice není až tak hrbatá, aby se jim ty tanky rozbily na ní. Jo.
No, tak já bych se teď jela podívat, jak vypadá ta dálnice.
Tak normálně,
ten tank přeci jenom něco váží.
Samozřejmě, jo, váží dobře. Takový tank něco. A ten tank neváží něco, Míšo, on váží hodně.
Já vím, protože když se tady nad náma Nuselský most zatěžoval, tak se zatěžoval tankama. Tak vím, že teda jako to asi váží hodně. Ale je dobrý, že to dělali dneska. Že to nedělali za týden.
V pátek, odpoledne třeba.
No, což o to, ale ty ohlašovaný 30, 35, když ten asfalt poteče, jo. Hm.
No, ale zase takový propocený voják, jo. Váží mnohem víc, že jo, než suchý voják.
Ale můj táta byl tankista, když byl na vojně.
Já byl u lafiťáku.
Tak o tom něco vím, o těch tankách. Já dokonce jednou na kvůli němu jsem do toho tanku i vlezla, abych viděla, jak to tam vypadalo.
A jak to tam vypadalo?
Strašně. Strašně sklíčeně, bylo to malý. Já nemám ráda sklíčený prostor. Jsem mu jako... Říkala, že teda jako fakt musel být odvážný, protože on sloužil v Milovicích a fakt jako byl u tankistů. A prozradím ti, z jakého důvodu byl u tankistů, protože byl malej. Byl menšího vzrůstu, tak proto ho jako přiřadili k této jednotce.
No. Tak
no?
Tady to mám, už to tady mám. Tank Leopard 2A4. Když ho vystavíte, když ho vystavíte dešti, tak skoroduje. Vytupci. Hmotnost 55 tun 150 kg. Plus posádka promočená. 55 tun. Jinak to není vůbec pravda, protože třeba my, kteří jsme bydleli v okolí Doupova, respektive třeba v Žatci, tak tam byli tankáni, že jo? Pak další tankáni byli, teď mi to vypadlo, jmenovalo se to, to už bylo tady blíž jakoby tomu Doupovu. To mi asi naskočí teprve. No a to bylo od sebe asi 20 kilometrů, ta dvě místa. A měli to udělané tak, že měli položený betonky a normálně vlastně měli spojení, takže až na ten Doupov a přes Doupov potom až k západní hranici, tak měli vybudované svoje vlastní jakoby cesty, aby se mezi polma dostali na ten Doupov, že jo? A aby byli mobilní, takže oni se nemuseli vagónovat a podobně. To se vagónovalo, když se ty tanky přesouvaly jako na velké vzdálenosti. ale když šlo o bojovou akci, nebo když prostě měli cvičení, tak zkrátka a dobře jako razili po ose, normálně tam jezdili furt, z panelů položený cesty, aby něco vydrželi a už drandili. No, takže to není nic novýho. A jako tenkrát, kdyby někdo je měl pustit na dálnici, oni tam totiž tu dálnici teďko opravili, konečně, a tak jim se asi hned rozbít, nebo co?
No, určitě v tom je nějaký záměr, jako stoprocentně. To už jsem o tom tak jako přemýšlela, jsem si říkala, tyjo, jako co zase jako Šibalové vymýšlí tím, že na úplně nově opravenou dálnici zase jako vyšlou takovouhle techniku. No.
Ale hele, jaký máme posluchače? A Věrka hned píše. A co emise? No to je pravda. Co když ten tank nesplňuje emisní... To, ale tak armáda zaplatí emisní povolenky. No, my. Ne?
Co? Armáda zaplatí všechno.
Jo, tak ta našich je, peněz zaplatí kluk. Něco, ne? Tak jako co? Jo. Takže tanky, no. Přesuny tanky. Pojďme se podívat do sněmovny, ať se trochu občerstvíme. Já si myslím, že je na čase si pustit něco zajímavého.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Bylo to řečeno tolik a tolik polopravd a tolik dezinterpretací té právní normy, že bych tady mohla mluvit hodinu a to dělat nebudu, protože bych ráda, abychom překročili k hlasování. Tak jenom to, co mi teď uvízlo v hlavě, pane poslanče Hási, vy jste tady tak promlouval a tak jste promlouval našim kolečním partnerům do duše. Já vám taky promluvím do duše. Kde jste byl, když jste tady ve stavu legislativní nouze naprosto nehorázným způsobem schvalovali to, že jste sebrali důchodcům, těm nejpotřebnějším, jste sebrali mimořádnou valorizaci. Kde jste byl? Kde jste citoval? Ty rozhodnutí ústavního soudu, nebo teď jste nám citoval z toho, které se týkalo právě těch důchodců, kde tam říkal, teda citoval jste nám, že musí se stát nejdřív a vláda postarat o ty úspory, když váš ex-ministr financí tady hřímal, že na ty důchody, když jsme se ptali, jak to, že nejsou v rozpočtu těch 20 miliard, to je zanedbatelná částka z pohledu přes 2 biliony výdajů. Abyste po prezidentských volbách udělali úplný opak. A tehdy jsem vás tady neslyšela, pane poslanče Hási, a to jsem, já myslím, že už je závěrečná, takže už to nepůjde, že tehdy jsem vás neslyšela, že byste takhle plameně nám tady citoval rozhodnutí ústavního soudu. To byla ta obrovská nehoráznost. My jsme zvolili stav legislativní nouze, a to nám říkáte pozdě jste přišli, pozdě. A teď to rychle spěcháte, říká paní poslankyně Bačíková. Za 3 týdny, no já nevím, tak jestli to pozdě, možná pro někoho ano. Já jsem taky nezapomněla, seděla jsem tamhle na tom místě, kde sedí dneska Táňa Malá, naše předsedkyně klubu, a vzpomínám si, kdy jste přišli poprvé s nějakým opatřením, kdy se to sypalo z jedné strany, ceny energií, plyn, pohonné hmoty, inflace vám vystřelila, prostě byla v té době, kdy jste přicházeli s tím opatřením, byla 12,7, podívejte se prosím na stránky Českého statistického úřadu a za celý rok 22 byla 15% a tak dále. Takže já si myslím, a dívám se na pana poslance Jurečku, který také tady mluvil tak plameně, co to tady dělám. Takže prosím vás, myslel vážně pan poslanec Bendl, že pohonné hmoty nejsou klíčové pro ekonomiku, nebo jsem se přeslechla, když říkal, pomáhejte jen tak někde, ty energie jsou důležitější, protože bez těch energií nejde prostě vůbec fungovat, ale bez těch pohonných hmot se mineme. On je přece zemědělec, ne? Nebo má vztah k zemědělství, pan poslanec tady není, bohužel, já bych mu to ráda řekla do očí, už tu není. Tak já jsem se domnívala, že on právě chápe, že to zemědělství, doprava, všechno zboží, potraviny, všechno se to dováží přece těmi auty, které na něco musí jezdit. Takže zastavíme tu ekonomiku a vydržíme to, protože ty pohonné hmoty nejsou tak důležité. No, myslela jsem, že špatně slyším. Nechci se opakovat. Nejsem na to ani expert. Kdyby tady byl můj ctěný kolega Karel Havlíček, asi by to řekl lépe. Ale ta situace v tom energetickém zákoně, který vy jste přijímali před těmi čtyřmi roky, tak tam samozřejmě jste museli dát kompenzace, protože jste nutili, a to já teď nekritizuju, já říkám dikci toho zákona, nutili jste se tedy toho dodavatele poslední instance, aby prodávala za nějakou cenu, která třeba mu nevycházela, mohla být i ztrátová, takže logicky jste museli počítat s kompenzacemi. Já znova opakuju, my jsme, když říkal pan předseda Hřib, říkal, už jste se ten vzoreček naučili. Ano, možná by někdo vymyslel něco lepšího, já netvrdím, že ne. My jsme využili know-how státního podniku ČEPRO, konzultovali jsme to s nimi a konzultujeme na denní bázi. Nezachovali jsme tam tu marži 2,50, protože ta nám připadala ještě dostatečná na to, aby ten trh se nějakým způsobem tržně choval. Každý den to stanovujeme proto, protože každý den, a ti, co tady pořád říkáte, jak jste ekonomové, tak to snad chápete, že každý den ta cena na plecu, neboli v rotterdamské burze, je prostě jiná. Takže prostě, když vezmeme ten průměr, kde je ČEPRO, MOL, Orlen, Plec, k tomu dáme 2,50 marži, tak jsme na té ceně. A jestliže ten Plec je každý den jiný, a zase už vím, že zítra bude jiný, mám už ta čísla, vždycky večer zavře burza a já dostanu ta čísla, takže už vím, že zítra budeme stanovat zase trošku jiná čísla na ten další následující den, tak samozřejmě to logicky musí být jiné. Když ten Plec je denně jiný, ta rotterdamská burza, co je na tom nepochopitelného? Co je na tom prostě nesrozumitelného? A když jsme se tady bavili, mluvil tady, myslím, že pan kolega Reichl mluvil o těch opatřeních v jiných zemích, já jsem o tom dneska mluvila na rozpočtovém výboru, tak třeba Polsko stanovilo korunu 70. Razantně snížili k tomu ještě DPH, kromě spotřební daně, a mají teď tedy tu cenu jednu z nejnižších, ale také mají problémy. A já jsem znova opakovala, my jsme snažili se, a my víme, že ještě existuje rafinérská marže, nebojte se, my se tomu věnujeme, ale samozřejmě jsme obezřetní. Zaznamenali jste možná výzvu našeho premiéra minulý týden, kdy pohrozil právě těm velkým výrobcům a distributorům, aby, protože máme čísla i tady této rafinerské marže, my to vidíme každý den a neviděli jsme jeden den tam prostě vůbec důvod pro to, aby navyšovali, když prostě cena jim klesla, ale musíme se chovat s nějakou citlivostí v tom směru, že 40% nafty dovážíme. A nemůžeme si dovolit právě proto, abychom nevyschli, což se některým zemím v rámci EU už stává, tak se musíme chovat tak, abychom ten import prostě nezabrzdili, abychom nezabrzdili to, že k nám někdo bude chtít dovážet. A teď k tomu Děčínu. Nevidím tady kolegu Richtera. My jsme ověřovali ten Děčín u pana primátora, co mi toho tady omlacujete celý den přes tady oko dokola. Tak ten Děčín, to je skutečně benzínka dopravního podniku, jestli to říkám správně, dívám se na kolegu. Oni se rozhodli prostě, že budou dodávat především primárně svému dopravnímu podniku, ale podle informací, kterou jsem dostala od kolegy z toho kraje, tak zítra budou otevírat. Teď mám, nemluvila jsem samozřejmě s panem primátorem a mám to zprostředkovaně, můžete si to ověřit. No a kromě toho jsem tady jmenovala, já to nechci podceňovat, jmenovala jsem tady 6 benzínek, které zavřely, z toho jedna už otevřelo, jeden tam měl nějaké přechodné problémy a ostatní, čili je to minimum. A já chápu, že pan Indráček prostě, který s vámi bezesporu spolupracuje, politik za Pirátskou stranu, na to upozorňuje, ale to minorita na tom trhu. My mluvíme s Čapem, Česká asociace petrolejářského průmyslu, mluvíme s hospodářskou komorou. Karel Havlíček to dneska jasně říkal na mikrofon, mluvil s celou řadou dalších zástupců, dopravců a tak dále a prostě oni to naše opatření berou jako relevantní. A mně je trapné vám tady vysvětlovat, proč jsme to udělali. Mně je trapné vám vysvětlovat, že prostě já nechci věřit, že to nechápete. Vy to prostě chápete, jenom musíte tady něco říkat, abyste byli takzvaně v opozici. Jinak není možné, že byste to nechápali. Znovu vám ukážu tu tabuli ceny nafty. Tabulu, tak jsou z Brna, no to víš, Marku. Takže tabuli prostě cen nafty. Vzala jsem naftu, protože ceny nafty jsou na rozdíl od benzínu, jsou tam nůžky rozevřenější a 70% ekonomiky, říkám to v uvozovkách, prostě používá naftu. Tak se podívejte, znova to opakuju. Tady začal konflikt, tady a tady 2.4. naše vláda vyhlásila ta opatření, které jsme přijali s účinností od 8.4. Vidíte to? Jsou tam všichni. Já se omlouvám. Tak to, ale tak měla jste to na rozpočtovém výboru, paní místopředsedkyně, tak jste to dobře viděla. Klidně já vám to donesu až před oči. Prostě vidíte, co tady ty ceny udělají, jak klesají? Prostě zafungovalo to. Dobře, já si příště pořídím větší. Nebo vám přijdu osobně to ukázat. Ale vidíte ty barevné čáry, jenom děláte, že nevidíte. To je v pořádku. Čili já to dám. Můžete se podívat na moje sociální sítě. Mám to tam. Mrkněte se. To uvidíte okamžitě. Takže to je ten důvod, proč jsme se do toho pustili. A stav legislativní nouze jsem snad už vysvětlovala xkrát, proč byly tyto důvody. A chtěli jsme to zahrnout do toho jednoho balíčku energetických zákonů spolu s plynem, spolu tedy s pohonnými hmotami jako strategické investice, aby vláda napříště mohla o tom rozhodnout. A někdo z vás tady říkal, nevím teď přesně kdo, protože toho bylo tolik, že já mám popsaný tady list, někdo z vás říkal, myslím, že pan poslanec Haas, ale nejsem si jistá, že ta opatření tam fungují ještě po skončení krize, no logicky. To je pojistka, tak se to nebyl vy, tak někdo jiný, omlouvám se, pane poslanče, to je pojistka pro situaci, že ten trh by držel ty neuvěřitelné ceny, ty excesy, které jsme se snažili uřezat, že by je držel prostě naprosto bezdůvodně dál. Proto je tam tato pojistka, která samozřejmě nemůže být použita bez relevantních důvodů. To je celé, já si myslím, že já si stojím za tím, že ta opatření prostě jsou promyšlená, že jsme na nich spolupracovali s experty a že jsme to udělali proto, aby ta cena byla alespoň trochu přijatelná pro domácnosti, pro koncové zákazníky a samozřejmě i pro firmy. Děkuji vám za pozornost.
No, to je, jak to řekla, jo, to už je trapný. Co je to oni trapný, jsou aha. Schopní, hele, Míšo, vymyslet v těch uhum. Debatách, jo, jak oni jsou zarputilí. A když už jim sebereš úplně všechno, jim to vysvětlej a
už všecko jako by měli vědět a znát, jo.
Tak oni stejně melou ty věci dokola jak mantry a oni tomu moc nerozumějí, ale jako melou to, když se usnesou, jako stádu
kachem. A věří kachem. Tomu, oni tomu nerozumí.
Ale
věří. A věří tomu.
Ale věří. Věří, že Bůh opozice stojí při nich?
Ježíš, to bych chtěla vidět, jak vypadá Bůh opozice.
No, Zubiska má jako Richterová. Jo? Zubiska má jako Richterová.
Já jsem si ho představila.
Inteligentní je jako prázdnuše. Mm-hmm. Inteligenci má po prázdnuši. Vytrvalost a píly má po několikanásobném agentovi z Hradu. No jo. Mm-hmm. Víš? Jinak jsem si nemohl spomenout, napověděla mi Iša, děkuju. Podbořany. Čili Žatec, Podbořany, tam byly největší kasárna tankistů. No a ty vyjížděli přímo na Doupov, tak ty z Podbořan přejeli silnici a byli na Doupově. No a ty ze Žadce přijeli normálně po ose těma cestama, co měli udělaný.
To bylo jedno, jestli... Víš, já už si nepamatuju, když to táta No. Právě tak já už si to úplně nepamatuju, ale vím, že on byl v těch Milovicích, no. Ale tak to bylo ve 54. že jo, nebo něco takového, tak to už jako tak je hodně
tanky,
dávno.
Víš co, ty tankáni byly na mnoha místech, jo, to je jasný.
Jo, ale jo, jo.
Tak Milovice byl výcvikový prostor, takže tam taky trénovali. Ty tankodromy byly jasný. Jsem náhodou se účastnil jednou takové akce, jsme měli zadržet špiona na motorce s koženou brašnou.
Jo, muž s koženou brašnou, jo.
Muž s koženou brašnou.
No, tak to povídej teda.
No, byli jsme na Doupově a my jako lafeťáci. Jestli pak víš, co mají lafeťáci a co mají tankisti společného?
Čepici.
No, čepici. Co mají společného? Jako. Technicky, víš?
Technicky nevím, jako já tak zase nejsem úplnej odborník na tyhle věci. Asi to,
krom toho,
já se asi nechám podat.
Krom toho, že mají kanon, jo? Tak ale no. Oni tu techniku musí zakopávat. Vzpomeň si na tankový prapor.
Ano.
Jak zajeli do okopu. Ano. No to se musí zakopat tank. Prostě osádka tanků veme lopatu krumpáč a v lese zakope tank.
A zakope tank.
Jo. A některý ho tam zapomněli dokonce, no. ale většinou ne.
To se může stát, no.
No a tak my jsme takhle jednou zakopávali kanon, ale to pozor. To není tak, jako že zaparkuješ tank na kraji lesa, prostě jdeš, vykopeš díru a zajedeš tam tankem. To ne. Nebo že vezmeš kanón, odstavíš ho prostě někde u cesty a až vykopeš díru, takže tam najedeš. Ty musíš neustále mířit na nepřítele. Ty musíš být i v nezakopaném stavu nebo v částečně zakopaném stavu prostě střílet, pálit, bojovat. Prostě kopeš před kanónem tak. Půlmetrovou díru a pak všichni vemou ten kanón a sjedou s ním do té díry stále míříc na imperialistu tenkrát dnes už se míří na Rusa.
Na muže
s koženou brašnou.
Počkej, a chytli jste ho?
Dvě dávky.
Jo.
No ne, přijdeš na to cvičení a celou noc kopeš a zakopáváš ten kanón, jo? Když už to máš konečně zakopaný, a to jako zakopeš kanón, pak vykopeš okop, tam se dá munice do toho okopu, musíš vykopat spojovací chodbu, když to všechno vykopeš. Na rukách máš mozoule, že ti z nich teče krev. Tak oni zavelej, zapřáhneš kanon, popojíš o 2 kilometry a tam ho zase zakopáváš celou noc, třeba celý den.
Ježišmarja, to je teda jako dramatický. No to je...
No protože nepřítel se přesunul o 2 kilometry a ty bys tam nedostřelila, tak musíš zaujmout jiný palpost, jiný stanoviště palebné a musíš tam odtaď prostě zase zakopávat. No prostě, aby tě lidi... No a když to zakopeš, tak tam natáhneš tu maskovačku, že jo, prostě asi šťastná. No a tak já jsem se u toho zranil. Já jsem se u toho zranil a byl jsem přeřazen k takové...
Ty jsi šel na ošetřovnu.
No to taky. To mě gynekolog zašíval ruku. Bys viděl, jak mu to šlo. Já mu svítil a on mi to zašíval. V mezičase jsem vždycky omdlel, protože jsem nemohl vidět krev. A on mi to sice asi 5x opíchnul nějakou a to vůbec nefungovalo, byly nějaký starý injekce. A navíc na vojně se zásadně operuje při vědomí, že jo? Takže třeba řežou ti nohu nebo tak. Prostě válka je válka, jenom jich nech. No a tak jsem svítil, on zašíval, asi v jednu ráno se to stalo, tak mi to zašíval. Pak mi dal léky proti bolesti. A když mě přivezli zpátky, tak mě postavili do stráže, abych strážil, jako pod těma práškama proti bolesti.
Tak to muselo být fakt super.
No jo.
To by vás ukradli.
Ty nemáš ani náboj, rozumíš, že? Ty, kdyby přišel narušitel, tak jedeš na bodák, že jo, prostě. Naštěstí nepřišli narušitelé, ale v tom svitu měsíce se blížilo takový stádečko divočáků, tak jsem vylez na strom a zbabile jsem na ně koukal z vejšky. No a tak jsem byl přeřazen posléze k motorizované skupině, která se starala o to, aby do těch vykopaných jam, kde ty vojáci jako žili s těma kanonama, aby byla dopravena krmě. To znamená, měli jsme vyhledat kuchyni polní, nafasovat jídlo a poté se dostavit zpátky, najít zase je a nakrmit je. Tak jsme vyrazili tak nějak jako po ránu, po snídani jsme vyrazili pro oběd a jsme nějak zabloudili, tak jsme vyjeli asi 8 kilometrů od Karlových Varů. Mezi tím, jak jsme se vraceli, tak nás stihl útok tankistů na tankodromu, takže my s tou vejtřaskou jsme upalovali mezi těma tankama. To ti bylo zajímavý, člověče. No a takže jsme spoustu té polívky nedovezli a když jsme se vrátili na večer s tím obědem, tak oni už tam nebyli, člověče. Oni už byli zase někde přestěhovaný. Takže jsme se museli...
Takže byli hladoví?
No, oni to zase nějak sehnali jinak. No zkrátka, my jsme stáli před problémem, jestli máme emigrovat, anebo jestli se máme zastřelit, že jo? Čestně. Jsme nesplnili úkol.
Prosím tě, co zvítězil?
No tak jak vidíš, tak ani jedno, protože...
Ani jedno, protože
nakonec jsme oživili vysílačku a zjistili jsme, že my jsme asi 20 kilometrů jinde. No tak jsme tam přijeli už za tmy, s tím zbytkem té polívky, tak... kdo byl ještě vzhůru, jo, tak se najet.
To, no. Tak ono to je ve všech dobách, jako...
No ne, tak... Chápeš, jako hladoví vojáci nemůžou jít do války. My jsme zabezpečovali, aby byli
spojení.
Akceschopní.
Spojení není malení.
Jen se přiznejte, že mi ho neumíte navázat.
No ty jo, jako zase to tady na mě kňouralo, že bez spojení není velení, ale že mám teda vydržet, že se to jako určitě spojí, no tak se to spojilo.
No jsi pořád spojená, nemusíš se bát, jsi stále spojená tady s náma, se mnou,
jo.
S posluchačema,
rozumíš? Jo, jo, jo.
Jsi pořád ve střehu a pořád ve vysílání.
No, furt ve střehu, ano, to je naše oblíbené.
Jo. Kam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat. No jo, tak... Hele, na vojně tam zažiješ úplně všechno. Jako...
Já doufám, že to nezažiju.
No kdyby jsi šla někdy na vojnu, jo, tak se přihlaš, já tě budu instruovat, abys ten přijímač jako dala v klidu. Jo. Protože já už s tím mám zkušenosti.
Já si myslím, Peťo, že jako asi potom úplně netoužím a pokud to nebude nějak úplně smrtelně nutný, abych musela vyrazit, tak si tohle nechám jako, že si to odpustím. Jo.
A tak
tohle
nemusíš jako zakopávat kanón. Nemusíš zakopávat, tak třeba by si mohla sbírat raněný, že jo. To zrovna, když jsem byl raněný, tak si mě mohla sebrat, že jo, normálně.
Jo, tak to dobře. Tak... Ale já bych tě asi nezašila, jo. To asi jako...
Ne, ty bys mě jenom sebrala a přepravila bys mě k tomu lékaři, který mě marně se snažil zašít, jo. Pak jsme se zašili všichni, no, tak... ale nakonec.
No, To si myslím, že jo. To...
Protože kdo byl na vojně, tak ví, co znamená akce jehla. Víš, co je na vojně akce jehla?
To je určitě, jestli někam jdete zašít.
No jasně, protože o víkendu většinou, že jo, ty důstojníci, tak chtěli být taky s rodinama, tak my jsme se zašili. Ty ještě nevidějí, tak tě nemůžou pérovat, ještě nevidějí, nemůžou tě kárat, ani potrestat. Takže prostě akce jehla. No.
To je krásný.
No. Dáme si, prosím tě, tady mám teďko jednoho zajímavého. Dáme si Zaurálka.
V stejném článku je totiž ještě jedna věc, která mě ohromila ještě víc. Jako. Tam je napsané, jestli chceme ukončit někdy ten konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, tak přece to znamená, že my tady v Evropě musíme být schopni uvažovat o tom, že podmínkou bude zrušení sankcí vůči Rusku, že to bude rozmrazení aktiv, jako, že to bude to, že budeme navazovat diplomatické vztahy a podobně. Což dneska, když někdo tady řekne, tak se řekne, to je zrádce, jako tohle už je zrada. A poslední věta toho textu je, v tom Charlemagne, no ale není třeba, abychom si uměli představit, že zítra ten Putin bude náš partner v mírových rozhovorech, pokud skutečně chceme někdy tu válku skončit a ten mír nastolit?
Já dávám na toto jiný příklad, že Daytonské dohody, s kterými se skončila vojna v Bosně, i hlavním architektom byl Miloševič. Prostě toho Miloševiča nemohli z toho vyradit. Oni si to s ním potom vyřešili, ale oni v té chvíli prostě byl partnerom, protože bez něho to nešlo.
Ano.
A nějaké představy o tom, že Putina dáme mimo toho všetkého, jsou nielen směšné, ale aj nebezpečné, lebo toto hovoria evidentně ľudia, ktorí to Rusko nepoznajú a ktorí nevedia, že v tom Kremli, akokoľvek to dnes paradoxne znie, je ten Putin, neviem, aké slovo mám použiť, najliberálnejší alebo najotvorenejší nejakej dohode. Tí ostatní, to sú jastrabí, ktorí tlačia na Putina, že prečo už dávno nepritvrdil tú vojnu a on to ešte stále, povedal by som, aj tie orešníky bez nálože. To bola podľa mňa kamuflácia smerom k tým silovikom v Rusku, aby ich nejako upokojil, ale on je pod veľkým tlakom a treba si uvedomiť, že alternatívou k Putinovi nie je liberálny politik, ale až to by bol nejaký fašista.
No takže takhle to je.
Jo, a je to pravda.
Kto sa baví s Putinem, tak má infekcii.
Je ale, nakaženej. Ako.
No a s kým iným to chtie jako dohodnout?
No, s kým jiným chtějí dohodnout to jako celé ukončení toho konfliktu?
No. To je prostě... To tady je. Vidíš, jak oni jsou krátkozrací a že jim vůbec nejde o to něco ukončovat nebo něco řešit smysluplně.
Ale naopak jim jde o to ještě prodlužovat, aby si na to mohli nakapsovat, že jo? To jako všichni vědějí, že jo? Všichni to mají jasný.
No, jinak. Počkej, teď ti ještě něco to. To bych tě ještě k tomu pustil. Kde mám tolik věcí. Mám tady Vladimíra Putina. On se nám taky k tomu vyjádřil, jako jo. Takže pojďme si to pustit. Dáme slovo tomu nejpovolenějšímu, já bych řekl.
Neustále jsme říkali, že jedním z cílů naší operace je denacifikace Ukrajiny. A ze všech stran nám říkali, no co to je, jaká denacifikace a vůbec, co to je denacifikace. To si vymýšlíte nějaké nesmysly. My říkáme nesmysly. Proč denacifikovat Ukrajinu? Poslouchejte, vážení kolegové. Všichni to viděli, ale téměř nikdo o tom nemluví. A teď znovu pohřbívání ostatků nacistů a nacionalistů, kteří na Ukrajině během druhé světové války likvidovali Židy, Poláky a Rusy. Kolik? Myslím, že milion Židů zabili na Ukrajině. Milion nevinných lidí. A nyní na Ukrajině jejich ostatky s vojenskými poctami a se salvami pohřbili jako hrdiny Ukrajiny. Jen Polsko tam reagovalo spíše vlažně, Izrael ještě vlažněji. Všichni se snaží to nevnímat a stydlivě to přehlížejí. A kdo to dělá? Současný šéf kyjevského režimu, Žid podle národnosti. Jeho dědeček, který bojoval proti nacismu, se tam v hrobě nejspíš obrací. Existuje taková organizace ukrajinských nacionalistů, UPA, naprosto pronacistická organizace. Její název je přidělován současným jednotkám ozbrojených sil Ukrajiny. Poslyšte, pokud vím, v zákoně je to zakázáno, nebo tam má být uvedeno, že propaganda nacismu je zakázána. Ale je třeba nějak upozornit ukrajinské úřady na to, že nestačí to jen napsat do zákona. Je třeba ten zákon také dodržovat.
No jo, tak to je. A všichni předtím strkají hlavu do písku, jo. Jakože to není.
Jo, tam žádné, tam není nacismus. Tam není vůbec nic. To je úplně v pořádku, že jo. Já nevím, proč tohle to jako prostě nikdo nechce jako slyšet. Jo? Co jako...
Jako listí...
Evropa je celá znacizovaná. Všechno se to vrací zpátky a všichni předtím budou... Ne všichni, to bych křivděla, ale spousta lidí nad tím bude zavírat oči. Co s tím, no?
Já tady zase ladím, člověče. Já se tady skočil něco, co zase nemůžu dát dopryč. Tím. O bože. Tak. A už jsem se to naučil, a to schodím prostě. Zrovu to otevřu. Tak, tohleto jsme si už pouštěli. Tohleto si teprve pustíme. No. A je to zase Vladimír Putin, který nám tady jaksi naleje čistého vína. Tak si to pojďme si to poslechnout.
Je denacifikace. Fakticky celá země, miliony lidí, dobrovolnické a další veřejné organizace podporují Donbas a Novorusko. Pomáhají jim odhalit jejich obrovský potenciál tvoření a růstu, nastolit mírový, prosperující život na zemi, která po staletí byla nedílnou součástí Ruska a nyní se znovu sjednotila se svou vlastí. Připomínám, že jsme si stanovili integrační cíl. Již do roku 2030 Doněcká a Luhanská lidové republiky, Záporožská a Chersonská oblast by měly dosáhnout celoruské úrovně v klíčových směrech, které určují kvalitu života lidí. Fakticky celá země. Pozornost vyvolávají prohlášení americké administrativy a vlády Německa o plánech na rozmístění od roku 2026 na území SRN amerických komplexů vysoce přesných raketových zbraní dlouhého doletu. V zóně jejich dosahu se ocitnou důležité ruské objekty státní a vojenské správy, naše administrativně průmyslová centra a obranná infrastruktura. V případě realizace Spojenými státy Ameriky takových plánů budeme považovat sami sebe za osvobozené od dříve přijatého jednostranného moratoria na rozmístění úderných prostředků střední a kratší vzdálenosti, včetně zvýšení schopností pobřežních vojsk našeho válečného námořnictva. Pozornost vyvolávají prohlášení.
No, takže to všechno bylo z úst Vladimíra Putina, bylo to pochopně přeloženo. A já jsem viděl nějaká čísla, nevím, jestli se to taky k tobě dostalo. Kolik peněz utratila Ruská federace na obnovu ukrajinských infrastruktury, vybudování vůbec jakoby sociálního zabezpečení, které tam na některých místech vůbec nebylo. Jo. Někde tam lidi viděli poprvé asfaltku. Čili to je okupace, jo? Jak mi furt říkají tady, jako agrese,
no,
okupace.
No, jasně, to je okupace, takový... agrese.
No, tak kdyby takhle všude pracovali, to by bylo. To by bylo všechno úplně jinak, chovalo.
Jo. No jo, no, jenomže oni jako to neumí nazývat, že jo. To je prostě...
Je to, jak bych to řekl, je to tak všechno zkreslené a je to tak všechno převrácené a je to tak všechno zreverzované, ty informace, které jakoby chodí, že oni opravdu vytváří úplně jiný obraz toho světa, než jak to ve skutečnosti je. A protože lidi jsou líní...
Myslím si, že to dělají záměrně.
No jasně.
Oni to dělají záměrně. To je, to ani není jako, že by to chtěli jako, že se to nějak přihodilo. To je záměrný. A lidi se tím nechají opít. Jako rohlík.
No ale takhle. Lidi jsou líní. Od přírody jsou líní. A tak konzumujou ty informace, aniž by si je ověřovali. Protože ověřování toho faktu je složitý, hůř dostupný, protože média neplní vůbec tu svoji základní premisu, proč vlastně existují. Takže média jsou pouze manipulativní nástroj těch různých ideologů a militaristů. Je to hrozný. Já teďko tady mám jedno a budu číst titulky, jo. Mám tady ruského generála, který mluví o Ukrajině. Mluví o programech biologických zbraní, které na té Ukrajině jedou od roku 2014. Tak, já budu muset rychle číst ty titulky. Pojďme na to. Ruské ministerstvo obrany opakovaně upozornilo na vojenský biologický program, který Pentagon vypracoval na území bývalého Sovětského svazu. Na území Ukrajiny vznikla mimo jiné síť více než 30 biologických laboratoří, které lze rozdělit na vědecké a výzkumné. Obyvatelem prací je úřad ministerstva obrany USA pro snižování hrozeb DTRA. Na realizaci projektu se podílí společnosti přidružené ke zvláštním vojenským jednotkám. Práce probíhá ve třech hlavních směrech. Za prvé, monitorování biologické situace v oblastech, kde Pentagon předpokládá nasazení vojenských kontingentů států bloku NATO. Za druhé, sběr a vývoz amerických kmenů nebezpečných mikroorganismů. Za třetí, vědecká sekulární práce na studiu potenciálních biologických zbraňových agentů, které jsou specifické pro tento region, které mají přírodní ohniska a jsou schopné přenosu na člověka. Například v roce 2021 spustil Pentagon svůj projekt diagnostiky a léčby infekčních nemocí v ukrajinských odbrojených silách s objemem finančních prostředků ve výši 1,8 milionů dolarů. V letech 2020 až 2021 provedlo německé ministerstvo obrany na území Ukrajiny pokusy z původce krymské hemoragické horečky, leptospirozy, meningitidy a eboli. V rámci realizace ukrajinsko-německé iniciativy zabezpečení biologické bezpečnosti na vnějších hranicích Evropské unie pod záminkou testování prostředků pro prevenci koronavirové infekce bylo z Ukrajiny do vědeckých zařízení a institutu americké armády Waltera Reeda odebráno několik tisíc vzorků sera pacientů, kteří patřili především ke Slovanům. Současně činnost biologických laboratoří, které jsou aktivní od roku 2014 a provádějí program tzv. Reformy ukrajinského zdravotnictví ve spolupráci s USA, vedla k nekontrolovatelnému nárůstu výskytu zvláště nebezpečných a ekonomicky významných infekcí. Na Ukrajině roste počet případů zarděněk, záškrtu a tuberkulózy. Výskyt spalniček se zvýšil více než 100x. Světová zdravotnická organizace prohlásila Ukrajinu za zemi s vysokým rizikem výskytu dětské obrny. Domníváme se, že v roce 2007 byl v gruzínské biolaboratoři Pentagonu vytvořen kmen afrického moru prasat se zvýšenou nakažlivostí. Jeho šíření způsobilo značné hospodářské škody v několika zemích, včetně Ukrajiny a Polska. Vyloučili je z řad vývozců vepřového masa. Provolitele jednotek biologické a chemické obrany na Ukrajině. Dvojtečka. Podle našich údajů dochází k nouzovému odstavení biologických programů, Analyzujeme dokumenty, které potvrzují, že ukrajinské ministerstvo obrany stanovilo úkol zcela zničit bioagenty v laboratoři, které se tam nachází k datu 24. února. Zároveň analýza pokynů pro vedoucí pracovníky laboratoří potvrzuje, že příkaz k likvidaci zásob patogenů a jejich nenávratnému zničení, zdá se, že vše potřebné pro pokračování programu biologické války již bylo z území Ukrajiny odstraněno. Analýza faktů ukazuje na zničení patogenů sibirského moru, antraxu a brucelózy, biolaboratoři ve Lvově a patogenů záškrtu salmonely a uplavice v laboratořích v Charkově a v Poltavě. Zde jsou záznamy o některých z nich. V samotném Lvově 232 vzorků s leptospirózou, 30 vzorků s tularemii, 1000 vzorků a 5 vzorků moru, celkem 320 vzorků. Záznamy o nadbytku biologických patogenů sedí a mají něco společného s vojenskými biologickými programy. Kurátor z Pentagonu chápe, že pokud se tato sbírka dostane k ruským ozbrojeným silám, s vysokou mírou pravděpodobnosti se zde potvrdí. A počkej, to se nestí. Tak to ne, chlapče, počkej, ty jsi nějaký rychlej, ty jo.
Jo, je to teda jako opravdu
S vysokou mírou pravděpodobnosti se zde potvrdí porušení úmluvy o zákazu biologických a chemických zbraní ze strany Spojených států. Za práce na posílení patogenních vlastností mikroorganismů s využitím metod syntetické biologie. Tím lze vysvětlit spěch, s jakým byla operace zničení vzorku provedena. Toto je jen malá část dokumentů, na kterých pracujeme a budeme vás o nich informovat. Takže toto v podstatě je někdy ze začátku speciální vojenské operace. Já jsem to sem dal, protože jsme se tady o tom bavili a
SRN lidi to bylo... amerických komplexů vysoce přesných raketových zbraní dlouhého doletu.
No, nezabila bys je. Pro některé lidi to bylo příliš, bylo jako příliš silné kafe, jak se říká. A psali mi, tady několik mailů mi přišlo, že tomu nevěřej, že by v podstatě jako se chystala nějaká biologická válka vůči Slovanům.
Jo. Mhm, tak tady to mají jako.
Jo. No. Takže to je ta vážená Ukrajina, to je to. Teď. Ursula von der Leyenová. Zločinec, který rozkrad spoustu peněz, korupčnice a usvědčená, jak se jim říká, že to zločinec, tak ona je usvědčený pachatel.
Jak pachatelka?
Ano, usvědčená pachatelka. Ursula von der Leyen, otrávené meso a káva z Brazílie. 63 tun zhnilých zrn plných parazitů přichází do Evropské unie. Absolutní zdravotní škandál. 63 tun zelené kávy z Brazílie právě dorazilo do Polska s poškozenými pupínkami a živými parazitmi vo vnitři. Náklad byl vďaka polským kontrolám v Poznani těsně zachytený. Nie je to však náhoda, je to primární důsledek dohody Mercosur, kterou Ursula von der Leyenová ukládá celé Evropě. Slúbili nám kvalitné výrobky a dávají nám lacné potraviny bez evropských noriem, plné pesticidů, hormonů a chrobákov. Předtím bylo hovězí meso kontaminované estradiolom alebo kuracím mesom so salmonelou na 80%. V Bruselu je jedno, čo si dáme na taniere a čo jedí naše děti. Důležité je, že nadnárodné společnosti mají zisk. Dost bylo tohto globalistického šelenstva, které nás otravuje. Von der Leyen a komisí, aby nás radšej zradili, než aby bránili Evropanům. Dohoda Mercosur musí být okamžitě vypověděna. To má ještě jeden velký rozměr a to jsou ekonomické dopady. Protože to poškozuje to zemědělství, které v Evropské unii je velice přísně nějak normované a tak dále, ono taky jako ledacos projde, ale jak vidíme, tak z těch zemí sem přichází strašný šrot. Jako jo.
No, hele, představ si, jo, jako pomazánkový máslo, nemůže se jmenovat pomazánkový máslo, protože to není máslo, podle ní, jako, podle Evropské unie, ale nacpou nám sem plesnivý kafe, který někde nechají prostě jako vypražit a pak ho nacpou, přebijou to různýma aromatama, já nevím, čím vším možným, no. Nacpou to do kapslí a no, nechci no. ani domyslet. Jako.
No to je pak takový to kafičko s proteinama. A děkuju, ještě se vrátím k tomu tématu biologických laboratoří. Věrka poslala z Parlamentních listů článek utajované biolaboratoře USA odhaleny. Část z nich je na Ukrajině. Ředitelka americké národní zpravodajské služby DNI Tulsi Gabbardová po prohledání archivů zpravodajské komunity odhalila dosud nezveřejněné důkazy, že Spojené státy americké dlouhodobě financovaly více než 120 biologických laboratoří ve více než 30 zemích. Část z nich se má nacházet i na Ukrajině, kde mohou být kvůli válce ohrožené. Tak oni už je radši zničili. Důkazy o existenci laboratoří, které se měly zabývat výzkumem s využitím nebezpečných a vysoce nakažlivých patogenů, byly před Američany až doteď záměrně utajované. Totiž v Americe je tenhle ten výzkum zakázaný, proto oni to pořád spou někam jinam. Některé z laboratoří, financovaných Spojenými státy, se podle americké národní zpravodajské služby měly zabývat i výzkumem zisku funkce Gain of Function. Takový výzkum vědců mimo jiné umožňuje upravovat organismy tak, aby získali novou vlastnost. U patogenů lze zkoumat, jestli virus může být třeba nakažlivější nebo odolnější. Podle americké společnosti pro mikrobiologii vzbuzují určité typy výzkumu zisku funkce obavy z hlediska biologické bezpečnosti. Prezident Donald Trump, který si podle vyjádření DNI uvědomuje vážnou hrozbu, kterou představuje výzkum zaměřený na zvýšení funkčnosti virů, zastavil financování laboratoří po celém světě už 25. května 2025. Navzdory zjevnému riziku katastrofálních globálních dopadů, které může výzkum nebezpečných patogenů v biologických laboratořích mít, politici, takzvaní odborníci na zdravotnictví jako doktor Fauci a představitelé týmu pro národní bezpečnost v rámci Bidenovy administrativy, lhali americkému lidu o existenci biologických laboratoří financovaných a podporovaných Spojenými státy a vyhrožovali těm, kteří se pokusili odhalit pravdu. Kritizuje ředitelka DNI Tulsi Gabbardová administrativu bývalého prezidenta Joe Bidena. Gabbardová také vydala nové pokyny americké zpravodajské komunitě, aby intenzivněji shromažďovala informace o zahraničních biologických laboratořích. Z informací, kterými v současnosti DNI disponuje, totiž vyplývá, že klinické studie, které probíhají v laboratořích, vyvolávají etické, finanční i bezpečnostní obavy v oblasti veřejného zdraví a národní bezpečnosti Spojených států amerických. Mezi odtajněnými materiály se nachází také analýza týkající se Institutu experimentální a klinické veterinární medicíny v ukrajinském Charkově. Dokument americké zpravodajské komunity upozorňuje, že zařízení dlouhodobě pracovalo s nebezpečnými patogeny a kvůli válce i ruským informačním operacím zůstává zranitelné vůči poškození. Podle zveřejněných informací institut uchovával stovky vzorků patogenů a patří mezi více než 40 ukrajinských laboratoří, které získávaly podporu z programu amerického ministerstva obrany Biological Threat Reduction Program. Odtajněné dokumenty připouští existenci nedostatků v oblasti biologické bezpečnosti a biologické ochrany. Jmenovány jsou například bakterie antraxu nebo brucela. Jsou tady k tomu dokumenty. Prověřování více než 120 laboratoří, z nichž asi 40 mělo být na Ukrajině, oznámila Gabbardová už v polovině května letošního roku, a to právě kvůli existujícímu podezření, že některé mohly provádět výzkum uměle upravených virů. Pozornost se proto znovu obrací také k dohodě, kterou Ukrajina a Spojené státy uzavřely v roce 2005 v Kyjevě. Ta měla nastavit spolupráci při prevenci šíření technologií, patogenů a odborných informací využitelných k vývoji biologických zbraní. Odtajněné dokumenty potvrzují existenci realizovaných programů ve spolupráci se sítí ukrajinských laboratoří a výzkumných institucí. Část projektů se týká veterinárního a virologického výzkumu. Mezi uvedenými tématy je například vývoj metod diagnostiky ptačí chřipky, analýza šíření afrického moru prasat a klasického moru prasat i molekulární charakterizace vysoce patogenních kmenů ptačí chřipky. Toť vše. No. Je to prostě to o tom, stačí. Co tady neustále vlastně říkáme, že Ukrajina byla časovaná bomba a Ukrajina je srdcem čtvrté říše evropské a my máme jednoho zrádce, vlasti zrádce, kolaboranta a šmejda, který třeba mimo jiné navrhuje velice kontroverzní věci, například Spojené státy evropské a tak dál a tak dál. No a já mám tady, teď si tam skočím, ale můžeš se k tomu vyjádřit, Míšo. Já to připravím.
No ne, tak je to tak, jak říkáš, prostě kdyby tam býval jako Vladimír nevlítnul a neutrchým koneček a nezastavil je, tak jsme se tady jako všichni mohli divit, jo. To nějaký covid, to by byla asi legrace a procházka růžovou zahradou, kdyby nám sem pustili viry, který mají vyrobený přímo na Slovany nebo prostě na nás, jako na tyhle ty národy, tak to bychom se asi se sakra divili. Jo, oni si to na covidu nacvičili, jak by to vypadalo, jak jsou lidi zbláznění, když jim jde o zdraví. A to by pak bylo, že jo. Jo? A pořád jako předtím zavírají oči, pořád říkají ne, to není pravda, co by to tam bylo a to, jo. Ale jak říkáš, jsou líní, si líní věci vyhledat, věci načíst, věci prostě se nad tím zamyslet, vymyslet si tu logiku v tom, poskládat si věci dohromady. A to můžeš mluvit do dubu. No. Asi tak.
A to my zase líní nejsme.
No, to mi určitě ne.
To mi určitě ne. No, já mám tady... Musím podívat. Měl bych tady mít, už se mi tady otevřelo. Já to pustím. Je to jedna rozhořčená žena, která se vyjádřila právě k tomu kolaborantovi. Jo.
Ale přeci jenom bych poprosil alespoň o...
Ne. Co se mi to tu zase otevřelo? Úplně něco jiného. Tak počkej, co se tady... Ach, jsem se tady špatně tohleto. To je něco jiného. Stává se ti to někdy?
Víš co, já když
si pustíš něco jiného...
No jasně, když si chci někdy něco pustit, tak se mi tam pustíš 150 tisíc jako reklam všeho možného. A to, co potřebuju, aby jsem si vyslechla, tak to kolikrát i vzdám.
To prostě vzdáš.
Jo, někdy to vzdám, protože to nedám.
Tak počkej, to jmenuje audio. Jo, tak to by mohlo být. Tak pojďme, pustíme si to ještě jednou.
Tam. Dobrá, přátelé, já vám teda pustím tady chvilku videjko jedné fakt jako hodně, ale hodně nasrané baby. Máro, chvilku pustím videjko. Tak jenom na trošinku odlehčenou.
Takže krásný den, přátelé. Dostalo se mi do mailu strašně hnusná věc. Projev prezidenta Petra Pavla na mezinárodní jazykové konferenci v Babylonu v tomhle roce v Mnichově. Než vám řeknu, jaký měl projev. Hnus, ten člověk je normální odpad české společnosti. Na Hradě nemá co dělat. Nemá. Protože až tohle uslyšíte, budete si říkat úplně to samý. A jestli nezakročíme, budeme muset všichni vyjít do ulic, protože tohle kurva ne. Takže já vám přečtu jeho přednes, jo. Já jsem ho trošku pokrátila, protože to bylo strašně dlouhý, aby se mi to se vůbec vešlo. Takže ty důležitý věci, jo. Takže, začíná. Vážení dámy a pánové, dovolte mi, abych byl stejně otevřený a upřímný, jako jsem byl na ekonomickém fóru Revizi Česka. Pokud náš český jazyk brzdí v našem ekonomickém a globálním rozvoji, musíme mít odvahu ho opustit. Musíme se dívat dopředu, ne do minulosti. Podívejte se na fakta. Velká část našich dětí a mladých lidí má zásadní problém naučit se pořádně cizí jazyk. V dnešním světě jsou tímto způsobem de facto diskriminovaní. Pokud bychom přijali jako hlavní komunikační jazyk němčinu, která je v Evropě mnohem více rozšířená, dali bychom našim dětem férovou šanci uspět. Česky se můžou učit jako druhý jazyk. Tak seš kreten, debile, ty vole. Tohle to je...
Tak.
To bylo ze studia Dejaví našich kolegů.
Jenomže já jsem to neslyšela.
Ty jsi to neslyšela? Ježišmanko.
Ne, já jsem... A protože Martin má vedle puštěný... nás má puštěný, tak jsem si jako rozhodovala, jestli jako teda sundám ty sluchátka a půjdu to poslouchat, ale...
Tak jsi to měla jít poslouchat. No prostě on řekl, no, tak... že pokud naše děti mají mít úspěch, mají uspět, tak musíme opustit češtinu, aby se učili děti německy, protože to je rozšířený jazyk,
jo, a češtinu, to jsem slyšela. Ano,
a češtinu
ano,
můžou mít jako dobrovolný jazyk.
Dobrovolně.
Další.
To je debil.
Je no to debil.
Sorry.
Je, no tak jako je vidět, za koho tam kope, za čí zájmy tam kope. Kolaborant, který vezme záštitu nad sudetoněmeckým landsmannschaftem, který se tady srocuje. Pak ještě řekne takovouhle věc. Jako, když si no, poskládáš, jako... ty věci jdou pěkně do sebe, zapadají. On prostě chce demontovat Českou republiku a udělat z ní součást prostě čtvrtý říše. Dyť je to naprosto evidentní. Tenhle ten element tam nemá co dělat. Takového nájemníka na Hradčanský prostě nepotřebujeme na Hradčanský 1.
No a jako chceš vyméct, jako?
No tohle to je prostě no. Na žalobu, tohle to je na to, aby se tím začaly zaobírat orgány konající v trestné činnosti.
Trestním řízení.
No jasně, tak to musí někdo posoudit a musí rozhodnout, jestli prezident České republiky, ať už to bude říkat soukromně, a nebo jako prezident, ale on tam vystupoval jako prezident, protože to bylo na té akci, že jo, oficiálně. Takže tam vystupoval oficiálně za Českou republiku. Takovýhle teze, jdi to je na to hodit ho do macochy. Prosím tě, to... No ne.
No?
Tomu, jo? Tomu by měla selhat zbraň normálně počkej, služební.
Počkej, ale čistit. Teď si představ, že třeba půjde na výlet do macochy a spadne tam. No.
Jo, to je...
No nechtějí domyslet.
To už je, ale víš co, to je kolikátý případ, který ho utvrzuje v tom, že on vůbec pro ten výkon toho mandátu ztratil jakékoliv oprávnění.
Jo?
A teď jsem zvědav, kdo to první otevře, jo? Máme tady Zvěrtek Hamplovou, máme tady Reichla, máme tady Okamoru, ten je taky docela divoký. Já jsem zvědavý, kdo tu rukavici zvedne a kdo podá trestní oznámení na neznámého pachatele.
Já jsem si říkala, že okolo toho sjezdu, toho Landsmannschaftu, to bylo takový celý jako rozvířený a tak, že to někdo udělá, jo.
A neudělal.
Jako zatím je ticho. Tak ono bude léto, oni chtějí jít na ty dovolený, viď? Znáš to.
Hele, já si myslím, že se možná jenom skládá nějaká skládačka. Teďko ho, že jo, krásně ho odstavili od toho NATO. Teď je evidentní, že co on by tam blejkal. On by tam neblejkal názor vlády, on by tam blejkal nějaké svoje bláznoviny. On by si tam ujednával kontrakty, protože on přeci není ve střetu zájmu. On je jenom ve vedení Globceku, který obchoduje se zbraněma. A on vymahal z Babiše, aby řešil, chápeš, jak tomu Andrejovi muselo být, když takovýhle kripl, který má máslo na hlavě, který je v tom ponořený až po uši, tak mu klidně jako zadává, že musí prostě vyřešit střet zájmu, jinak on ho nebude jmenovat. To je.
No jo, no. Tak
hroší
jako
kůže.
Chtěl být jako hroší kůže, no. Chtěl být prostě na vrchu a chtěl Andrejovi ukázat, jako, že on je tady pánem.
A proto si myslím, že mu to dřív nebo později zlomí vás.
No, uvidíme, no. Možná, že už člověče je teď po něm ticho nějak teďka, jestli třeba už nevyrazil do té Ankary na tom motorce.
No, nevyrazil. Protože pokud tam nebude nahlášený v delegaci České republiky, tak tam nemůže za Českou republiku vystupat. On by tam mohl se třeba nechat nahlásit jako do delegace nějakého NATO a podobně, ale to by nemohl vystupovat oficiálně za Českou republiku. I když on je tak hloupej, že on ani neví, jako, že ty protokoly takhle fungujou. Jo, takže on by tam stejně blejkal to svoje.
No, hlavně, že jsme si ho zvolili, teda já jsem ho nevolila.
No právě.
Ale že jsme ho zvolili.
Hlavně my dva jsme si ho zvolili, no. To
lidi
jo.
Zvolili. Jo,
když,
by dva určitě.
Hele, když on je tak podobný tomu Masarykovi, viď, prostě.
No, zrovna jsi mi to vzal z pusy, jako. Prostě přesně ono. On je takovej hezký. Teď to srovnej vždycky, když mi to někdo vysvětluje. Teď to srovnej, vem si toho Zemana, jaký to byl prostě, jako to byla tragédie. A teď to aspoň má úroveň. Říkám, jasně, no, až ty budete mluvit německy a hajlovat se tady bude a republika bude okleštěná a budeme protektorát, jako jsme byli. Ale prosím tě, ty strašíš. No, tak straším, no.
Věrka tady poslala k tomu, že Miloš Zeman se vyjádřil. Nedá se věřit tomu, že by Pavel v Ankaře mlčel.
No?
Počkej. Přestože současný prezident veřejně deklaroval, že by v Turecku plně respektoval mandát schválený vládou. Zeman těmto slibům vyjádřil hlubokou nedůvěru. Jako argument poukázal na Pavlovu nedávnou zahraniční cestu do Pobaltí, když uvedl, že uvozovky teď, nedávno, byl na návštěvě v Estonsku a tam svou kritiku naší vlády kvůli zbrojním výdajům opakoval, takže se nedá tak úplně věřit tomu, že by v Ankaře mlčel, řekl Miloš Zeman. No jo, to je pravda.
No, je to tady. Je to tady, no.
A jo, je to tak.
A je moc dobře, ten Andrej ví, proč ho tam nemůže vzít, že jo? To je prostě logický.
Já už je poslala
Božena. A to, že tam má Blanka. Nějaký kamarádičky. Aby si tam s nima dohodoval kšeftíky a já nevím, co všechno.
Jak nám tady taky poslala nějaké.
Nějaké?
No, jste dlouhý. Vlastně je to dlouhé. Univerzitní vakcína, poslední část Gatesová, co? Plánu na snížení populace?
No, zatím to se mu daří velmi dobře.
A politický chaos dominují novinovým titulkům, globalističtí loutkáři zřejmě dosáhli nového úspěchu. Diosinvax, biotechnologický startup z Cambridgeské univerzity, který obdržel 42 milionů liber od CEPI, Aliance pro vakcíny, na níž se osobně podílel Bill Gates, oznámil vytvoření univerzální vakcíny. Vakcíny, jak tvrdí, pro viry, které zatím neexistují. Ale brzy budou existovat. Nahráli obrovské genetické databáze, také financované Gatesem, do umělé inteligence. Stroj vyvinul syntetický superantigen zaměřený na celé rodiny koronavirů. 39 dobrovolníků bylo očkováno a to u nich vyvolalo imunitní reakci. Zřejmě vakcína Sarbeco proti koronaviru, vyvinutá umělou inteligencí, poskytuje rozsáhlou ochranu proti tisícům variant virů, jako jsou koronaviry nebo ebola. Nadace Billa a Melindy Gatesových také hrála významnou roli při financování prostřednictvím grantu Národního institutu pro alergie a infekční nemoci USA, kandidáta na univerzální vakcínu proti chřipce BPL 1357. Nyní prochází klinickými testy v rámci iniciativy Generation Gold Standard. Nyní spojíme tečky. Bill Gates, stejný člověk, který financuje vakcíny vyvinuté umělou inteligencí pro hypotetické budoucí viry, také financoval výzkum všeho od geneticky modifikovaných komárů až po matematické modely, které ukazují optimální počet obyvatel menší než polovina dnešních 8 miliard. Není tajemstvím, že dlouho před COVID Gates, Epstein a elita z Davosu propracovávali scénáře a vyvíjeli strategie, jak profitovat, když, jestli nepočítají, začne další globální pandemie. Technologie super antigenu Diosinvax není určena k prevenci přirozených vypuknutí nemocí. Jedná se o to, jak naučit lidský imunitní systém přijímat syntetické cíle vyvinuté stroji. Cíle, které mohou být změněny, upraveny nebo použity jako zbraň podle přání nevolených technokratů. Tak.
No vidíš to, no. To pořád budou strašit. Pořád
no ne, to počkej, to není strašení. To musíš chápat trochu jinak. Oni říkají, že ty viry neexistují. Ale to jsou viry, které už mají vyvinuté jako biologické zbraně. Kdo bude hodnej, dostane vakcínku. Kdo nebude hodnej, zhebne. Protože to budou, budou syntetické věci. Jo. Naštěstí bych řekl, že tohleto je vyřešený. Řekl bych, že už jsme se s tím potkali. Se syntetickýma virama. A myslím si, že ty jejich biologické laboratoře a tyhle pokusy, že tomu zakroutí Vladimír Putin krkem.
Hlavně, aby to všechno se zlikvidovalo, aby to prostě se nedostalo mezi lidi, víš.
No.
Nějakým způsobem to jako by bylo velmi nepříjemné.
Takže pokud budou takovýhle vrcholný paraziti, parchanti, nelidi budou mít takovouhle moc a budou takové věci vyvíjet. No, tak to je pochopitelně velice závažná, závažná věc. A to, co se děje pochopitelně, spěje jednoznačně k tomu, že je nejvyšší čas už, aby se to pořešilo. No a jinak by se dalo říci, že Rusko oznámilo, že má velice účinnou vakcínu nebo léčbu rakoviny, takhle to dneska řekneme.
Léčbu rakoviny, ano, ano, ano.
Takže obrovským způsobem se posunuli dopředu. A v podstatě Rusko dneska, jak oni nic nemají, jo, jak prostě rozdělávají ty žehličky, aby mohli stavět ty orešníky.
Ty čipy, že jo, dělají z ledniček čipy, vyndávají a orešníky.
Tak.
Ještě burevestníky.
Tak zkrátka a dobře. Jsou v tomhletom daleko, daleko před ostatníma. Daleko, daleko před ostatníma. Tak jo, tak mám tady spoustu věcí, co jsme nestihli, ale to nevadí.
Tak zase za týden.
Zase máme za týden na to, bude taky další. Den.
Bude taky den, přesně tak. Ono se zase něco nového přiděje. Tak
pojď se rozloučit.
No tak jo, přátelé, tak doufejme, že se to začne trošku víc hýbat, že jak říkal Petr, je zapotřebí, aby už se to začalo řešit. Všechno visí na vlásku, všechno visí na tom, že už se konečně musí ukázat ta pravda, tak si budeme držet palce, aby to bylo co nejrychlejší. Jinak počasí má být krásné, tak si to užijte. Já si bohužel ty červnové dny užívám v kanceláři, tak tam ani nevím, jestli je noc nebo den, nebo jestli je horko nebo zima. Já tam mám stabilních 22 stupňů, takže jako, mám to tak jako všechno stejný. Nicméně mějte se všichni moc krásně, užívejte si krásného léta, užívejte si ty krásných dlouhých večerů, protože dneska jsme šli kolem 8:45 domů a ještě bylo krásně vidět.
Slunce zapadá podívá, ve 21:18 zapadá slunce.
Ano, a ještě se to prodlouží, ještě pár dní a prodlouží se to.
Ve 9:45, představ si to, ve 9:45.
No, je to krásný, je to krásný. Mám tyhle ty brzké letní večery hrozně ráda, jsou fajn, když zrovna teda neprší a není vítr. Mějte se všichni moc krásně, loučím se s vámi a loučím se i s tebou, Petře. Krásnou dobrou noc.
Děkuji, děkuji ti za dnešní pořadování, že jsi tady byla se mnou, že jsme to mohli rozebrat, že jsi se vyjadřovala, že se nám tady posluchačky posílali další náměty a mohli jsme se udělat takovou interaktivní záležitost. To je naprosto skvělé, no a my teda se spolu uvidíme za týden, respektive uslyšíme za týden. No a do té doby tady jsou další pořady Svobodného vysílače, no a také pochopitelně páteční pořad s Jiřím a tak dále, a tak dále. Takže, co dodat? Máme 23:00 něco, je nejvyšší čas to zapíchnout. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Míšou se loučí, jak jinak než Petr Václav.
jasná zpráva, proč o tebe zakopávám dál. Projít bytem já, abych se bál. Dík tobě se vidím zvenčí, připadám si starší, menší sám. Kam se kouknu, kousek tebe mám. Pěnu sluní jablečnou, vyvanuji sprej. Telefon, co zpustí hlavu šňůru. Knížku krásně zbytečnou, co má živý děj. Píše si v ní, jak se lítá vzhůru. Lítá vzhůru, ve tvou vzhůru. Odešla jsi mi před úsvitem, mám strach bloudit vlastním bytem sám. Kam se kouknu, kousek tebe mám. Pěnu svůní jablečnou, co zpustí hlavu šňůru. Knížku krásně zbytečnou, co má oživý děj. Píše se v ní, jak se lítá vzhůru. Lítá vzhůru, ve dvou vzhůru. Skončili jsme, jasná zpráva, není komu z okna mávat víc. Jasná zpráva, rum, co nemá.